Suomirokin artistitunti.
Suomirokin artistitunti, ohjelmaosion toinen kausi, se starttaa nyt sitten tästä ja meillä on ilo saada tähän debutantiksi myöskin ja tämän kauden avaamaan yksi Suomen kovimmista naisrokkareista kautta hevareista, heavy orkesteri Battle Beastin laulaja Noora Louhimo mulla siis puhelimessa. Hyvää päivää, Noora.
No oikein hyvää päivää.
Miten sulla menee nyt tässä? Viimeksi kun juteltiin, niin olitte just lähdössä Suomen kiertueelle, mutta sehän nyt sitten se peruntui kokonaan. Ei tullut mitään, kun toi korona iski vähän käkättimeen.
No näinhän se tuli päin pläsiä sitten, mutta sillain niin kuin, jos positiivisia asioita voi tästä löytää, niin paljon on käyty henkilökohtaista itsetutkiskelua läpi ja sitten oikeasti semmoisia tärkeitä asioita tullut mietittyä ja sitten tietysti Battle Beastin kuudennen albumin kirjoitusprosessi on alkanut bändin puolelta ja sitten itse olen tässä nyt ollut tosi tiiviisti kiinni oman ekan sooloalbumin kirjoitusprosessissa ja et tässä on kyllä pidetty itsemme todella tekemisen maussa niin sanotusti, että ei ole jääty lehtereille makaamaan.
Joo, mä tuossa kattelinkin, että sä oot ilmoittanut jo tuossa 2019, eli päälle vuosi sitten, että ensimmäistä soloalbumia lähdetään työstämään, mutta se on vielä vähän vaiheessa. Minkälaista, onko se ihan heavy-meininkiä kanssa, vaan valtaatko alaa joltakin toiselta osa-alueelta kenties?
Joo, eli ei ole tällä kertaa heviä, että mun mielestä se riittää, että mä laulan Battle Beastissä ja nyt tuodaan sitten tuossa soloalbumin kautta mun tämmöisiä musiikillisia juuria esille, että mitä on tavallaan, mistä mä tulen ennen Battle Beastia, eli tulee blues rockia ja sieltä tulee vähän soul-vivahteita ja country-vivahteita myös.
Minkälainen paluu se on sitten ollut sinne menneisyyteen sulle? Onko pitänyt, sanoit tuossa jo, että vähän itse tutkiskelu ja tällaista ollut, niin onko pitänyt kaivaa syvältä aiheita ja nimenomaan sitä bluesin semmoista tavallaan sielukkuutta ja tällaista? En mä nyt sano, että Battle Beast ei sielukasta olisi missään nimessä, mutta minkälaista on ollut soolotyöstä?
Se on ollut kyllä aikamoinen trippi. Tässä itse asiassa juurikin ollaan siinä vaiheessa, että äänitykset alkaa syyskuussa ja todellakin niin kuin lyriikkapuolelta niin tulen kyllä kertomaan tavallaan todella alattomasti omia tunteitani ja kokemuksiani elämästä ja sillain, että tulee olemaan kyllä tosi tunteellinen levy kaikin puolin, että ja tietysti kun Battle Beastissä mun pääasiallinen tehtävä on tulkita biisejä eikä kirjoittaa niitä, niin tää on ihan erilainen lähestymistapa sitten muutenkin muusikkona, että ja tosiaan niin kuin bluesista mainitsit, niin mä oon aina jotenkin kokenut, että mä oon semmonen blues, I'm all blues, niin kuin sille blues-ihmisiä, että se on jotenkin aina koskettanut itsensä ja varsinkin silloin 10 vuotta sitten, kun ekaa kertaa kuulin Janis Joplinin äänen levyltä, niin jotenkin se vaan niin kuin kosketti niin paljon, että ja tuli semmoinen, että nyt mä tiedän, että minkälaista itsekin haluaa niin kuin tehdä myös ja minkälaisella soundilla.
Mm. Se on muuten toi Joplin on, et ole ainoa tämmöinen tällä hetkellä 30 tai vähän päälle 30 suomalainen naislaulaja, jolle nimenomaan Joplin on ollut se suuri esikuva tuolta jostain rockerollin kautta bluesin menneisyydestä, niin miten se sulle onko se hänen työnsä ja se tavallaan legacy, perintö, mitä hän jätti jälkeensä, niin onko se vaikuttanut suhun paljoltakin laulajana?
On todella paljon, että muun muassa se, että siis voi sanoa, että tämä mun raspi mun äänessä on niin kuin Janis Joplinin ansiota, että ennen kun olin kuullut hänen ääntänsä, niin en mä laulanut raspilla ollenkaan. niin se oli jotenkin semmoinen todella käänteentekevä juttu. Ja myöskin se hänen elämän storinsa ja se, että hän oli muun muassa tosi koulukiusattu ja semmoinen altavastaaja niin sanotusti, niin kyllä on pystynyt niinku samaistumaan siihen storiin ja sillain, että on kyllä vaikuttanut tosi paljon meikäläiseen.
Hänellähän tietenkin oli tämä traaginen loppu sitten. Sä oot onneksi jo sen 27 vuotta ylittänyt, että sä et kuitenkaan siihen 27 klubiin.
Joo, en mä siihen lähde. Niin mä tykkään elää.
Se on hyvä kuulla.
Se on tosi surullinen juttu, mitä ja monilla muillakin käynyt tuo homma. Että ei, täytyy vaan yrittää itse niin kuin toimia paremmin ja mä oon itse ajatellut aina niin, että niin kuin esiintyminen ja musiikin tekeminen on se semmoinen nimenomaan se elämän eliksiiri ja se elämän tehtävä, että pidetään siitä kiinni ja ei tehdä mitään hölmöilyjä.
Ja kaikelta hölmöilyltä tuskin pystyy välttymään, että kyllähän me ei, ihmiset virheitä tehdään, mutta
totta kai.
Niistä sitten opitaan.
Pyritään siihen, että tehdään parhaamme.
Näin, juuri näin.
Suomirokin artistitunti. Suoraan suukakynästä.
Hei, Noora Louhimo, jos mennään tässä Suomirokin artistitunnilla siihen varsinaiseen asiaan, eli lähdetään käymään läpi top 5 kappaleita sun uran varrelta, nimenomaan omaa tuotantoa. Niin tuossa aiemmin puhuttiin, että ehkä kronologisessa järjestyksessä näitä lähdetään käymään läpi, niin milles levylle me hypätään? Sä oot kuitenkin 4 levyn verran ollut Battle Beastia mukana tekemässä, niin mille levylle hypätään ja mikä on se ensimmäinen kappale, mistä haluat meille kertoa?
No mennään ihan siinä kronologisesti, eli ensimmäinen levy, jolla olin Battle Beastissä mukana, niin oli Battle Beastin nimikko, albumi Battle Beast, ja biisi on Black Ninja. Tämähän on siinä aika monessakin merkityksessä niin kuin tärkeä biisi mulle, että tämä oli niin kuin, ensimmäinen sinkku, joka mun laulamana Battle Beast-albumilta julkaistiin, ja myöskin se semmoinen debytointi heavy-laulajana, että mähän en ennen Battle Beastia ollut koskaan laulanutkaan heviä, niin se oli tosi iso juttu meikäläiselle. Ja tavallaan se, että mä heittäydyin sellaiseen junaan mukaan, missä mun täytyy niinku haastaa itseäni ja kehittää ihan itselleni tavallaan semmoinen uusi tyyli käyttää ääntä tai yhdistää niitä kaikkia niin kuin soundeja ja vaikutteita, mitä mä olin saanut vuosien varrelta niin kuin muun muassa omilta heavy-idoleilta, niin kuten Bruce Dickinson ja Ronnie James Dio ja Rob Halford, että kyllä mä sillain niin kuin heti kun tämä mahdollisuus tuli eteen, niin että nyt mä niin kuin otan näitä vaikutteita esille tässä laulutyylissä myös.
Miten tämä muuten meni, tämä sun rekrytoituminen tänne Battle Beastin riveihin? Et ottiko he yhteyttä suhun vai oliko heillä joku tämmöinen avoin haku, että nyt haetaan laulajaa, vai miten sä päädyit ylipäätään bändiin mukaan?
Siis hauska tarina, mitä he ottivat minuun yhteyttä, että olin nähnyt YouTubessa mun laulavan Janis Joplinia Piece of My Heart-biisin omalla akkarikeikalla, ja sitten ottivat mun yhteyttä ja kysyivät, että haluatko lähteä rundille meidän kanssa, pitäisi sanota Arktikan kanssa,
voi herranjumala.
Mä olin ihan sillä, mä aluksi luulin, että tää on joku huijaus, että ei tämmöistä voi olla, että mitä helvettiä ne mulle soittelee, että en mä ole mistään tunnettu mikään heavy-lauleja tai näin. Mutta sitten mulla tuli se heti semmoinen vahva fiilis siitä, että nyt universumi antaa mahdollisuuden niin kuin näyttää, mistä kana pissii, ja niin kuin, että antaa mahdollisuuden haastaa itseensä ja kehittää itseensä. Niin Saman viikon aikana mulla oli Tampereen Jack the Roosterissa keikka ja osa bändistä tuli tsekkaamaan mut livenä ja vähän niin kuin katsoi sitä mun livekuntoa. Ja sitten saman illan aikana me lyötiin lukkoon jo studiosessioita ja reenejä. Tosi nopea homma. Että, ja juurikin siinä oli joku kuukausi aikaa ennen sitä kiertuetta, niin meillä oli bändireenejä sitä rundia varten, plus me aloitettiin sitten tuon Battle Beast-albumin äänitykset samalla. Eli mun piti niin kuin lennosta kehitellä siinä sitä mun omaa tyyliä sitten. Että se oli todellakin semmoinen niin kuin kokeilullinen albumi ylipäätänsäkin toi Battle Beast-albumi meikäläiselle. Että. Mutta se, siinä pääsi vähän niin kuin makustelemaan, että minkälaista kaikenlaista soundia meikäläisistäkin lähtee sitten niin kuin tuossa heavy-puolella.
Minkälainen oli tälleen niin kuin korvien välistä tämä reissu, nimenomaan nämä ensiaskeleet tuonne heavy-maailmaan? Toki sanoit, että sulla on esikuvia ollut siellä Diot ja Halfordit ja niin edelleen, mutta voin vaan kuvitella, että melkoisen kylmää kyytiä ollut ja mulla ei ainakaan. Mä oon muutaman bändin joskus yrittänyt aloittaa, mutta siinä on saman tien alkutaipaleella ei ole tavallaan se kipinä ihan roihuksi asti syttynyt, niin minkälaisia toi oli niin kuin korvien välissä sulle noi ajat? Ja miten sun elämä ylipäätään siitä muuttui? Kääntyikö ihan tavallaan päälaille?
Kyllä siinä kaikki muuttui ja tavallaan mä itse halusinkin muuttaa. Et mä olin silloin semmoisessa elämänvaiheessa, musta tuntui, että mä oon niin kuitenkin jumissa. Että mä olin laulanut kaiken näköisiä genrejä ja jotenkin tuntui, että ei niinku saa antaa sitä kaikkea nimenomaan, mitä haluaisi. Lähdettiin rundille. Me ei tunnettu jätkien kanssa aikaisemmasta, eli periaatteessa se kunnollinen niin kuin oikein asiasta tehden tutustuminen tapahtui siellä rundilla. Ja olihan se niin kuin, tavallaan, se oli henkisesti aika semmoinen niin kuin rankka homma, että kun jätkätkin edelleen vielä kipuili sitä edellisen laulajan niin kuin siirtymistä pois bändistä ja sitten mä tulin siihen niin kuin pyörimään niin se niin kuin, että mutta myöskin se että kokemuksena oli kyllä niin kuin semmoinen mind blowing kokemus, että mä tiesin siitä ekasta rundista lähti, että tää on toi just se, mitä mun pitäisi olla tekemässäkin. Ja jotenkin se tuntui heti todella omalta jutulta, että ei tullut sellaista pakokauhua missään nimessä, vaan enemmänkin sille, että mä en haluaisi lähteä tältä rundilta yhtään mihinkään. Että se oli kyllä hyvä näin.
Onko toi kantanut tähän päivään asti sitten toi, niin kun, että sä tykkäät rundaamisesta vai onko siellä alkanut tulemaan tämmöisiä koti-ikävä oireita välillä niin kuin monille bändeille tulee?
Kyllähän se varsinkin silloin kun seurusteli niin oli semmoista, mutta se kuuluu siihen asiaan. Mutta sitten toisaalta mä oon vähän semmoinen, että mä niin tykkään olla tuolla tien päällä ja sitten kun mulla tulee se tietynlainen moodi päälle, niin ei mua kiinnosta silloin oikeastaan paljon mikään muu kuin se, että se itse asia, mitä siellä tehdään. Ja se on myös helpompi käsitellä ehkä koti-ikävääkin sillain, että silloin kun ollaan duunissa ja nautitaan siitä, mitä siellä on ja tietää, että pääsee kuitenkin kotiin jossain vaiheessa, niin pitää niin kuin nauttia hetkestä niin sanotusti.
Nimenomaan se on juuri näin. Hei Black Ninja oli siis tämä biisi, minkä sä tältä levyltä soitettavaksi valitsit, eli näistä uravarren merkityksellisistä kappaleista se ensimmäinen. Ja tämä koko levyhän oli tietenkin sulle semmoinen tavallaan, no siis ei edes tavallaan, vaan oli oman nykyisen uran avauskokonaisuus, niin tuossa kun puhut, että et ollut koskaan heviä laulanut, toki se raspi löytyi sieltä, niin kuin esikuvasi mukaisesti, Joplinista puhuttiin aiemmin, niin oliko tämä levyn purkittaminen sitten, niin kuinka teknisesti haastava sulle lauluteknisesti? Siinä joutui varmaan aika äkkiä oppimaan, niin kuin sanoit, että omaa tyyliä hakemaan ja näin edespäin.
Mä jotenkin totta kai siinä niin kuin puskettiin itseensä äärirajoille, mutta mä tykkään siitä tunteesta, että vedetään niin kuin verisuonet pullollaan. että niin kuin, että siinä on semmoista tekemisen meininkiä ja vedetään täysillä. Että se on niin kuin ollut kyllä aina muutenkin semmoinen osa omaa luonnetta. Mun niin kuin päällimmäiset muistot siitä kokemuksesta on kyllä se, että niin kuin, mulla oli tosi hauskaa, että mulla oli niin kuin semmoinen fiilis, että nyt mä saan niin kuin leikkiä mun äänelläni ja saan kokeilla uusia asioita. Ja ei ollut sellaista, että jotenkin ei missään nimessä tarvinnut kyllä yhtään niin kuin pidätellä mitään, vaan nimenomaan päinvastoin, että nyt sai niin kuin oikeasti niin kuin vapauttaa sen oman sisäisen petonsa konkreettisesti siellä.
Mutta toi vaatii kyllä ihan varmasti tosi paljon kanttia myöskin nimenomaan sieltä korvien välistä, että on se nimenomaan itsetunto kondiksessa ja se luotto siihen omaan ääneen kondiksessa, koska toi tyyli, millä sä vedät, niin siinähän on se vaara, että vetää äänensä ihan siis finaaliin vahingossa jopa.
Kyllä mä oon tässä nyt mitä 25 vuotta harjoitellut, että tosi paljon tullut opiskeltua oman äänen käyttöön ja mitkä kaikki vaikuttaa vaikka just äänen huoltoon ja kaikkeen sellaiseen. Että se on oikeastaan tärkeintä, mitä mä oon huomannut. Että pitää nukkua paljon, ainakin meikäläinen on silleen, että ihan sama, tai ei tietenkään ihan sama muut asiat, mutta kaikista tärkein asia on se, että saa nukuttua hyvät yöunet, että äänihuulet saa lepoa ja koko keho saa lepoa ja sillain niin. Ja sitten myöskin, minkä on pelastanut mun äänen, on kyllä todellakin se korvamonitorointi, mitä käyttää tuolla keikoilla, että kuulee itsensä hyvin ja saa säädettyä ympärillä olevan muun melun silleen, semmoiselle tasolle, että se on semmoista ergonomista se niin kuin ylipäätänsä, ettei menetä kuuloaan eikä menetä ääntänsä, että se on niin paljon liitoksissa siihen nimenomaan toi kuuloaisti siihen, että kuinka paljon käyttää ilman painetta laulaessa. Ja sehän se on, mikä rikkoo äänihuulet, jos tulee liikaa sitä ilman painetta.
Kuulostaa siltä, että juttelen ammattilaisen kanssa, mutta oothan sä niin kuin sanoit, niin 25 vuotta tätä hommaa tehnyt, niin se on vähän pakkokin olla tässä vaiheessa jo ammattihallussa ja ehdottomasti.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
Noora Louhimo, äsken käytiin läpi tätä Battle Beastin kakkosalbumia, eli sun debyyttialbumia Battle Beastin kanssa, ja nimenomaan tämä Black Ninja oli se biisi, jonka sä tästä valitsit. Mikä on seuraava iloinen ralli, joka me joka on valikoitunut näistä uravaran merkityksellistä biiseistä?
No sehän on kuule tuolta Unholy Savior-albumilta ja se on Touch in the Night.
Touch in the Night. Hei, tää on semmoinen biisi, jonka jopa minä tunnustan kuulleeni aiemmin ja on sitä jo myöskin radio soittanut pari kertaa tässä. Niin mikäs tämän biisin taustalla on se merkityksellisyys ja tarina?
No siis tämähän on ylipäätänsäkin levyn tavallaan siinä on semmoinen aika ollaan surullinenkin klangi, koska tämä oli niin kuin, meillähän tuli tämä välirikko Antonin kanssa tämän levyn teon aikana, tai se alkoi niin kuin pahasti rakoilemaan silloin. Ja tavallaan tämän levyn julkaisun jälkeenhän meidän tiet erkanikin. Ja Touch in the Night, mä otin tämän sen takia tärkeäksi biisiksi, koska esimerkiksi muistaakseni tämä oli meidän ensimmäinen biisi Battle Beastilta, joka pääsi tuonne niin kuin jääkiekkopeleihin soimaan. Ja se oli niin kuin iso juttu. Ja plus, että tämä biisi niin kuin muutenkin tavallaan, tämähän ei ole niin perinteinen heavy-biisi, että tuossa on enemmän tuommoista kasaripoppi-fiilistä myös, että siinä tuli niin kuin laulajanakin musta uusi tämmöinen piirre esiin ja myöskin bändistä tuli uusi piirre esiin ja me myös tällä biisillä tavoitettiin niin kuin laajempi kuuntelijakunta kuin koskaan aikaisemmin. Niin tämä oli kyllä semmoinen käänteen tekevä kappale siinäkin mielessä.
Tässä on heti parikin asiaa, mihin mä haluan tarttua, mutta jos aloitetaan siitä lätkähommasta, niin miksi se oli sulle tärkeää, että se nimenomaan lätkämatseihin pääsee soittoon? Onko se kovakin hokimuija niin sanotusti?
No, rehellisesti sanottuna en oo, mutta mä oon kyllä aina, niin kun, katson kyllä niin kun MM-kisat ja silleen, että mä tykkään, mä oon niin kun sillä tavalla niin kun, haluan tukea suomalaista jääkiekkourheilua ja sitten myös sekin, että noissa kuitenkin peleissä käy niin paljon ihmisiä ja me saatiin tosi paljon niin kuin kuuntelijoita ja uusia faneja niiden pelien kautta, niin se merkkasi tosi paljon ja näin, että mutta en käy kyllä peleissä kauheasti, kun mä teen musaa ja keikkoja, että se on niin kuin se on kyllä noin peleissä käynyt jäänyt aika vähin, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin MM-kisoja kyllä seuraa.
Onko se kuitenkin tolleen niin kuin tamperelaisena, niin onko ollut pakko valita jompi kumpi kuin kuitenkin kahden joukkueen kaupunki, Tappara vai Ilves?
En kommentoi.
Okei, pysytään neutraalina tässä, siitä tulee pian sota, jos aletaan puolia valitsemaan.
Niin.
Se toinen asia sitten, mihin mä tuosta halusin tarttua, on nimenomaan tämä Anton Kabasen bändistä lähteminen. Herra kuitenkin oli bändin perustaja ja otti sut tavallaan siipiensä suojaan sitten ja bändiin mukaan muiden jätkien mukana tietenkin. Niin minkälaista aikaa toi oli alkanut vähän, niin kuin sanoit, että välit rakoilemaan ja näin, niin minkälaista aikaa se oli sitten bändille toi levyn tekeminen?
Se oli rankkaa aikaa, että kyllä me pitkän aikaa yritettiin neuvotella ja sovitella ja keskustella asioista, mutta se, jos on kaksi osapuolta niin sanotusti, jotka on, ja puhun nyt siis siitä, että niinku tavallaan Antonin kanssa ei vaan niinku saatu asioita selvitettyä sille mallille, että oltaisiin voitu jatkaa yhteistyötä, niin kyllä se oli helvetin rankkaa ja siitä niin kuin on kyllä kaikki kärsinyt pitkän aikaa jälkeenkin päin tavallaan, että totta kai se on, kun siis Anton ja Pyry ja Juuso yhdessä perusti ton bändin alun perin, niin siinä myös niin kuin meni pitkäaikainen ystävyys rikki, niin kyllä se oli tosi rankkaa kaikille.
Vieläkö siellä seurataan kuitenkin, Anton on uuden bändin perustanut ja näin, niin vieläkö olette yhteyksissä, vai onko ne välit tavallaan vieläkin liikaakin juoppaa siinä välissä?
Kyllä siinä oli niin tunteita satutettu kyllä, että niin kuin ei me olla kyllä missään väleissä oltu sen jälkeen ja ei sille voi mitään. Asiat joskus menee näin. Mutta sitten toisaalta niin mä oon myös sitä mieltä, että nythän meillä on Suomesta maailmalle kaksi hyvää heavy-bändiä ja Antoni tekee hienoja biisejä edelleen ja niillä on helvetin hyvä laulaja bändissä, että ei muuta kuin kaikkea hyvää ja menestystä. Että mun mielestä elämässä ei pidä katkeroitua, vaan pitää mennä eteenpäin ja tehdä asioita, mistä tykkää. Sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa tulee toimeen.
Se on juuri näin, ja varsinkin kun te tämän Unholy Savior-albumin, jolta siis tämä Touching the Night-biisi on, jonka valitsit kappaleeksi tähän, niin sen julkaisitte, niin sehän ponkasi sitten Suomen albumilistaa ykköseksi, eka levy, joka sille sijalle meni, tuo Battle Beast, se edellinen oli viidennellä sijalla sit virallisella listalla, niin totta kai kun siinä vaiheessa alkaa olla bändin kohdalla jo se hype niin isoa, niin ei voida jäädä siihen, vaikka yksi suurimmista bänditekijöistä niin lähtee pois bändistä, niin ei voida jäädä paikalle, vaan pitää lähteä kiertueelle ja pitää painaa, ja jos haluaa sitä menestyksestä kiinni pitää, niin minkälaista se oli sitten lähteä kiertueelle ja muutenkin tämän levyn tiimolta keikkaa heittämään? Varmasti vähän hankalaa, mutta se myöskin kantoi aika hyvin hedelmää.
Joo, siis siinähän alkoi noin Siis silloin kun tästä asiasta niin kun ilmoitettiin, että näin nyt menee nämä tiet eri teille ja kesällä alkoi festarit, niin meille tuli tämä Joonas muun muassa, Beer Cruise, joka on meillä nykyään, tai ollutkin tässä jo useamman vuoden meidän toisena kitaristina, niin hän ja sitten Mariston Ossi tulivat niin kuin vuorotellen tuuraamaan noille festarikeikoille, että hoitivat kyllä homman niin kuin aivan älyttömän hienosti, ja sitten kun molemmat on niin kuin tietysti bändin läheltä ja ystäviä ja näin, niin oli kyllä hienoa soittaa heidän kanssaan, ja sitten siinä oli tosi kiireinen se kesä, että sittenhän me ruvettiin kesän jälkeen jo työstämään seuraavaa albumia, ja siinä piti sitten päättää, että periaatteessa me mietittiin niin kuin heidän kahden väliltä, että kumpaan me pyydetään bändiin sitten uudeksi kitaristiksi, ja päädyttiin Joonaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että oli helvetin hyvä päätös. Tiedän, että Ossikin olisi varmasti ollut niin kuin ihan helvetin hyvä niin kuin vaihtoehto, mutta sitten taas toisaalta, niin kun Joona on vielä Jannen veli, niin jotenkin se, että se oli kiva saada tälleen niin kuin perheestä uusi bändin jäsen, niin et on ollut kyllä hienoa työskennellä hänen kanssaan.
Suomirokin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman zimmareita.
Menestysalbumi, menestyvä biisi, ehdottomasti tämä Touch in the Night on, ja se oli se sun kakkosbiisi, minkä sä valitsit. Nämähän eivät ole paremmuusjärjestyksessä, niin kuin todettiin, vaan kronologisissa. Niin mikä se on sitten se kolmas biisi, mitä lähdetään ruotimaan?
Mä otin tämmöisen tästä Bringer of Pain-albumilta kappaleen nimeltä Bastard Son of Odin.
Mm-hmm. Norski mytologia. Ainakin sanotuksilta.
No ehkä jollain tapaa kyllä, mutta tämä on ihan hauska. Siis, tämä biisi on mulle semmoinen, että mä saan aina tästä niinku hyvän fiilikset, kun ollaan keikoilla, niin mä aina odotan tätä biisiä. Että tämä on jotenkin semmoinen mun hyvän mielen biisi keikoilla ja muita meidän biisejä vähättelemättä setissä, mutta tätä mä aina odotan. Ja sitten myöskin se, että tässä saa olla tosi semmoinen teatraalinen niin kuin laulajana sekä esiintyjänä. Ja mä tykkään hirveästi niin kuin Norjan mytologiasta ja viikingeistä ja tämmöisestä, niin että mulla on selkään tatuoitukin viikinkilaiva. Niin.
Okei. Okay.
Et jotenkin, mä en tiedä mikä siinä on, että en ole katsonut sukujuuria, että onko mahdollisesti jotain viikinkin verta suonissa, mutta niin kuin se jotenkin vetoaa meikäläiseen.
No, mutta eikös me kaikki pohjoismaalaiset olla ainakin jollakin tasolla viikinkien jälkeläisiä, ja kyllähän ne aika laajalle levisivät, mutta sama homma itsellä siis on nimenomaan norskin mytologian kanssa, että sieltä todella paljon tykkää lukea tarinoita ja muutenkin dikkailee sitä meiningistä, niin miten tämän biisin sanotukset sitten, kun tämä on kuitenkin tämmöinen Odinin äpärä pojasta kertova kappale, niin pohjaako niihin mytologioihin vai onko se vähän enempi niin kuin keksittyä matskua?
Siis tämähän on oikeasti, Joona kirjoitti tämän siis meidän hyvin läheisestä tuttavasta, joka on ollut bändin lähellä ja työskentelee myös meidän kanssa. Niin en rupea nimeämään ketään, mutta siis tämä on ihan oikeasta ihmisestä tehty tämmöinen biisi. Hän on elävä legenda, sanotaanko näin.
Okei, joo. Ei siis nimetä häntä, että muuten tulee pian sanomista, vaikka hän varmaan tietääkin jo, että hänestä on kappale
hän
kirjoitettu.
Hän tietää kyllä varmasti, jos kuulee tähän, hänestä puhutaan.
Hei, tämä levy tavallaan edustaa myöskin Bringer of Pain bändille uutta aikakautta. Tietenkin niin kuin aiemmin puhuttiin, niin Anton lähti bändistä ja tavallaan sävellysvastuu sitten taisi siirtyä enempi teidän kaikkien harteille. Onko näin vai millä tavalla tässä nyt sitten muutettiin tätä bändin sisäistä järjestelmää?
Joo, no siinähän se olikin se tavallaan se yksi suurimmista väittelyiden aiheesta, että kun muutkin bändissä halusi enemmän sellaista demokratiaa, että ei välttämättä olisi tarvinnut niin kuin vastata biisin kirjoituksesta, mutta ehkä semmoinen, niin kuin, että saa sanoa omat mielipiteensä asioista, niin se oli semmoinen asia, mikä haluttiin niin kuin tähän bändin dynamiikkaan ja se myöskin toteutui, että nyt sitten tällä Bringer of Pain-albumilla kyllä se näin meni, että tavallaan siinä sitten ruvettiin niin kuin, hakemaan sitä asetelmaa, että keltä niitä biisejä syntyy. Ja siinähän sitten kävi niin, että Janne ja Joona kirjoitti suuremman osan biiseistä. Mä kirjoitin Joonan kanssa sen nimikkobiisin, sen Bringer of Painin. Ja sitten Eero kirjoitti pari biisiä kanssa sinne levylle. Että, ja nythän meillä on niin kuin selkeästi on huomannut, että nimenomaan niin kuin edelleen tämä asetelma on aika lailla näin, että Joona, Janne ja Eero, niiltä tulee biisejä ja hyvä niin.
Tässä on yhdessä kappaleessa myöskin, mulla on tässä levyn tiedot auki, niin yhdellä kappaleella vierailee myöskin Tomi Joutsen eli Amorfiksesta. Hänet tunnetaan tuolla laulaja hommissa, niin minkälaista se on, mä en katsonut noista aiemmista levyistä, että oliko sielläkin jotain duettomeininkiä tai fiittauksia, mutta minkälaista se on toisen heavy-artistin kanssa tehdä tämmöistä duettoa? Sullahan on nyt itse asiassa Elise Rydinkin kanssa on tullut Amarantin uusi biisi, toi Strong, niin mennäänpä muuten siihen ja ylipäätään tämmöiseen heavy-yhteistöihin, että mistä ne yleensä lähtee liikenteeseen ja minkälaista se on, kun kaksi laulajaa vetää yhdessä samaan tämmöiseen sykermään kappaletta?
No siis tämä voi olla nyt joillekin kuuntelijoille pettymys kuulla tämä asia, mutta mehän ei olla oltu siis samaan aikaan studiossa laulamassa silloin kun nämä on tehty. Esimerkiksi Tomikin tuli sen omalla ajallaan vetämään omat osuutensa siinä vaiheessa, kun levy tai se biisi oli siinä vaiheessa, että tarvitaan Tomin osuudet siihen. Mutta siis ihan mieletöntä oli saada hänet Lost in Wars -biisiin, koska ei olisi voinut parempaa vaihtoehtoa siihen saada. Ja mä oon aina tykännyt Tomin äänestä ihan hirveästi ja heidän musiikista ylipäätänsäkin. Ja mehän mennään aina biisien ehdolla, että mietitään, että kenen ääni sopii parhaiten mihinkin. Mutta sitten kun menee tähän uusimpaan yhteistyöhön Amarantten ja Elisen kanssa, niin meillähän siis kävi niin, että meidän niin kuin oikeastaan keskustelu aukesi kunnolla tästä duettoyhteistyöstä, kun me oltiin Elisen kanssa tuolla UMK:n finaalien afterparteilla yhdessä tai yhtä aikaa ja törmättiin siellä. Ja ollaan me siis, että sille ollaan törmätty ja juteltu aikaisemminkin, mutta siellä sitten biletettiin yhdessä ja seuraavana päivänä mentiin lounaalle ja ruvettiin puhumaan elämästä ja asioista ja omi tavallaan siitä rupesi niinku huomaamaan, että molemmilla on aika lailla samanlaisia niinku arvoja ja aatteita ja myöskin mitä elämässä on tapahtunut ja näin, niin sitten ruvettiin siinä tosissaan sille, että hei, että meidän kyllä pitää tehdä niinku yhdessä biisi tai sitten, että niinku ihan sama kuka sen kirjoittaa, kunhan se niinku että kunhan me lauletaan siinä yhdessä. Ja sitten ei mennyt varmaan kuin pari viikkoa, niin Elise laittoi mulle ensimmäisen luonnoksen niin kuin videoviestinä tästä Strong-kappaleesta akapellana ja silleen kysyi vaan kasuaalisti, että mitä sä oot tämmöisestä mieltä. Ja sitten heti saman tien niin kuin ensimmäisistä nuoteista lähtien niin kuin kaikki karvat nousi pystyyn ja oli silleen, että tämä on se. tämä on niin hieno. Ja, ja edelleen olen sitä mieltä, että niin kuin ihan yksi parhaimpia yhteistöitä. Ja meillä oli yhdessä ne musiikkivideokuvauksetkin tuolla Valovan studiolla. Ja Ville Juurikkala ohjasi musiikkivideoja. Oli kyllä niin kuin hienoimpia kokemuksia, mitä on ollut.
Käykää ihmeessä tsekkaamassa se biisi. YouTubesta löytyy siitä jo video, ja mä itse ennen tätä haastista sen kävin katsomassa, niin se on musiikillisesti ehkä vähän epätyypillistä amarantteja. Se on paljon suoraviivaisempi, ja siinä on aika vähän semmoista tätä elektroniikkaa siinä taustalla, mutta ehkä juuri sen takia se toimii aivan äärimmäisen hyvin meikäläiselle. Että kiitos siitä biisistä, ja oikeasti todella hieno kappale kaikin puolin.
Kiitos. Kiitos. Miten? Ja se on minusta kiva, että siinä niin kuin mun mielestä se toimii just nimenomaan sillä tavalla, että siinä ei niin kuin ole liikaa tavaraa, vaan nimenomaan siinä niin kuin haluttiin tuoda esille tämä niin kuin vokalistipuoli enemmän ja just se sanoma, mikä siinä tekstissä on.
Vieläkö te muuten vedätte, jos palataan tähän Bringer of Pain-albumiin? Me vähän nyt sivuttiin tästä, mentiin vahingossa vähän sivupolulle kattelee sieniä tai jotain vastaavaa. Niin Bringer of Pain-albumi, se on toki ainoastaan 3 vuotta vanha, mutta se on ehkä vähän erilaista Battle Beastia. Toki, niin kuin puhuttiin noista miehistön vaihdoksista, niin vieläkö te keikolla vedätte tältä albumilta myöskin biisejä? Vai miten teillä ylipäätään keikolla noi, nyt kun sä oot 4 levyllä mukana ollut, niin tämä settilista muodostuu?
Joo, siis ehdottomasti, että enemmänkin just nimenomaan halutaankin vetää uudempaa materiaalia. Ja sitten kyllä sieltä tulee just tämä Son of Odinia ja Familiar Hellia ja King for a Day ja mitä sieltä kaikkia tulee. Ja sitten tietysti uusimmalta albumilta myös, että totta kai me pyritään aina siihen, että varsinkin jos julkaistaan ja kun julkaistaan uusi levy, että sitä promotaan silloin. Että sitten valitettavasti kaikkien lempparibiisit joka levyltä ei valitettavasti mahdu sinne settiin, mutta kyllä me niinku me pyritään rakentamaan se setti sillä tavalla, että se on niin kuin, siinä tulee keikalla hyvä draaman kaari ja saadaan jengille hyvä meininki aikaiseksi.
Niin, teidänkin kohdalla se varmasti on myöskin semmoinen visuaalinen kokemus, niin se draaman kaari nimenomaan, niin sekin pitää miettiä, teidän kokoisella bändillä varsinkin.
Kyllä, ehdottomasti, ja mitä enemmän aina saadaan budjettia hommiin, niin sitä enemmän sitä visuaalisuuttakin saadaan sitten panostettua siihen, ja se on mulle niin kuin varmasti huomannut noista mun rytkyistä ja meikeistä, että mulle se, niin kuin se visuaalisuus on äärettömän tärkeää, ja meillä on onneksi tosi hyvä tiimi hoitamassa valoja ja muita visuaalisia elementtejä, että mä toivon, että joskus tulevaisuudessa on niin iso budjetti, että voidaan tehdä ihan mitä vaan.
Tehän kuitenkin olette jo hetkinen, valehtelenko jos sanon, että ton Bringer of Painin aikaan juuri, vai oliko se, eikö hetkinen, 2015 jo taisi olla, niin te heititte ensimmäistä kiertuetta Euroopassa pääesiintyjänä, vai oliko se 2017, just mulla menee vähän ehkä vuodet sekaisin.
hetkinen, taisi olla 2017 sen oman albumin, niin kuin tämän Bringer of Painin kanssa, joo, 2017, kyllä.
Joo, eli budjettia oli jo silloin ihan mukavasti, oliko?
No kyllä sitä sen verran, että pääsi niin kuin omalle headline-rundille, mutta se ei kyllä, se on semmoista, se on oikeasti niin kuin, Se on tosi, tosi iso työmaa. aika semmoisella niin sanotusti pienemmällä meiningillä kuitenkin mennä. Et kyllähän se aina voi kuulostaa ulospäin siltä, että joo, että mennään Euroopan kiertueelle, niin ja bussilla kuljetaan, mutta kyllä se niin kuin menee niin, että tota, ei olla vielä kuitenkaan päästy sille Nightwish-tasolle, että... Mutta toivottavasti jonain päivänä.
Kyllä, aivan varmasti. Mulla ainakin on vahva luotto siihen, että säkin oot ollut bändissä kuitenkin vasta 8 vuotta, niin kyllä se tästä kuule pikkuhiljaa.
Pikkuhiljaa.
Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
Noora Louhimo, vielä olisi pari biisiä käytävänä läpi näistä elämänvarren merkityksellisistä tuotannoista, niin mihin me seuraavaksi siirrytään? Pysytäänkö tällä albumilla vai mennäänkö ihan jo tuohon tuoreempaan?
Nyt mennään tuoreempaan, eli täällä on tämmöinen kuin No More Hollywood Endings, ja kappaleella No More Hollywood Endings. Tämä oli semmoinen tässäkin, niin kun mä kuulin tämän demon rundibussissa ensimmäistä kertaa. Se ei ollut todellakaan samanlainen, mikä oli lopputulos, mutta siellä oli se semmoinen niin sanotusti tämän biisin sielu jo olemassa. Ja mä olin heti silleen, että tämä on ihan varmaan meidän sinkku. Semmoinen fiilis vaan tuli, että tässä on jotain semmoista erilaista ja jotain teatraalista. Semmoista, mun tuli mieleen semmoinen joku, että semmoinen metallioopera tuli heti mieleen. Ja sitten tuossa äänitysten aikana mulla tuli se ajatus, että kun mähän olen lapsesta asti, tai en ole nyt vuosia, mutta siis lapsena harrastin paljon tanssia ja näin. Ja sitten mulla tuli heti semmoinen jotenkin päähän semmoinen pinttymä, että mä haluan tanssia siihen. Tavallaan se tämä metallioopera juttu. Että se tulee siinä esille ja sitten myöskin totta kai siitä pohdittiin, että no onko se liian rohkea veto, että eihän nyt heavy metallissa voi mitään tanssia. Niin höpö, siis todellakin. Mehän voidaan tehdä mitä me halutaan. Sehän on sitä rock and roll -asennetta justiin. Että.
Kyllä, nimenomaan. Ei kumarilla mitään kuvia, ihan sama mitä muut sanoo, niin me tehdään niin kuin me halutaan. Näinhän se menee.
Tosi paljon on ollut niin kuin positiivinen vastaanotto siihen, että ja myöskin siis taas on tuossa biisissä niin kuin sai tuoda esille ihan uusia puolia meidän bändistä ja minusta ja sitten myöskin se, että mä esimerkiksi Instagramissa mä oon löytänyt tanssiryhmiä, jotka on ruvennut tekemään meidän biiseihin niin kuin tanssikoreografioita, mikä on ollut tosi hieno huomata, että tuosta on ehkä jonkunlainen ilmiö myös sitten kehittynyt.
Okei, mutta ette ole kuitenkaan, vai ootteko vielä ihan keikalle asti ottanut esimerkiksi tätä biisiä tanssimaan ja pientä ryhmää sinne lavalle? Mahtuuko sinne edes?
On. Siis meillähän oli silloin julkkarikeikoillakin, silloin kun levy julkaistiin, niin meillä oli 4-henkinen tanssiryhmä ja siihen ihan tämä Pohjoismäen Saara, joka teki siihen videollekin tämän koreografian, niin hän on yksi niistä tanssijoista. Ja tullaan vielä näkemään lavoilla myöhemminkin.
No niin, täällähän on kohta jo lavalla niin paljon porukkaa, että ei sinne mahu soittamaan edes.
Sitten pitää olla isompi lava.
Niin, aivan, hei, nyt päästiin tästäkin ongelmasta yli ihan tosta vaan. Kyllä. Hei, minkälainen, tämä tosiaan, ainakin jos näitä biisien nimiä katsoo, mä tuossa kattelin jo tuosta Bringer of Painista, että siinä on aika tämmöisiä sotaisia nimiltään nämä kappaleet, ja siinä nimenomaan tätä Odinia ja Lost in Wars ja niin edelleen, mutta tässä nyt sitten jotenkin ainakin nimiensä perusteella, niin tässä on ehkä tämmöistä romantiikkaa vähän enemmän mukana tällä albumilla, pitääkö paikkansa?
Kyllä se mustakin vaikuttaa siltä, että tuossa, joo, ehkä siinä on jotenkin semmoinen lempeämpi. Tämä on tehty niin sanotusti lempeällä kädellä. tai sillä tavalla, että mun mielestä se oli ihan hyvä, koska nimenomaan Bringer of Pain-albumissahan tavallaan käytiin jälkipuintia, niitä jälkitunteita siitä. Niin kun, tai ainakin mä näin itse koen, että nimenomaan myöskin totta kai tunteita käsitellään musiikin kautta ja niin kuin sekin justiin, että juurikin se ero, niin sanotusti se, tai just nimenomaan se ero Antonista, niin sitä myös käsiteltiin Bringer of Pain-albumin kautta, mutta myöskin sitten ehkä tämä No More Hollywood Endings, tämä oli taas semmoinen, että nyt niin kuin mennään elämässä eteenpäin ja niin, jotenkin semmoinen ehkä jonkunnäköinen closure tuli sitten tämän albumin myötä.
Päästetään asioista irti. Ja siis pitäähän jokaisella bändillä olla oma erolevynsä, ihan sama mitä musiikkia tekee, niin toi Bringer of Pain oli teille ehkä sitten nimenomaan se. Mutta tämäkin, tämä oli jo kolmas albumi putke, joka meni Suomen viralliselle listalle ykköseksi, niin onko elämässä enää mitään yllätystä oikeasti tuosta, kun jokainen levy, mitä te teette, niin se menee suoraan lista ykköseksi?
No siis sehän vaan me luodaan itse itsellemme tässä tämmöistä hirveitä paineita. mutta sitten tietysti, no eri ihmisillä on erilaisia tavoitteita, mutta mä ainakin henkilökohtaisesti toivon, että ei pyrittäisi semmoiseen, että kunhan vaan päästään lista ykkösiksi, ihan sama kaikki muu, vaan enemmänkin se, että pyritään niinku olemaan niinku rehellisiä ja sille, ja aitoja, että tehdään niinku musaa, mistä meillä tulee hyvä fiilis, ja kyllä sitten jotkut muutkin siitä tykkää, että tehdään sillä meiniä. Totta kai sitten osa bändin jäsenistäkin saattaa miettiä sitä ja tälleen. Ja totta kai se on ihan mahtavaa, että tulee menestystä, mutta mä en halua myrkyttää itseäni ainakaan semmoisella, että mä vaan miettisin sitä, että kunhan ollaan lista ykkösiä, niin aivan sama kaikki muu. Että sitten se jotenkin, sitten musta tuntuu, että sitten ollaan menossa ihan väärään suuntaan.
Joo, kyllähän se on nimenomaan niin, että jos elämässä jotain menestystä tulee ja jos elämässä onnistuu, niin se on parempi, että se tulee nimenomaan, että sä teet sitä, mitä sä rakastat, kuin sitä, että mitä sä tiedät, että muut rakastaa. Näin.
Niinpä.
World Auki, täällä Hauki. Suomi Rockin artistitunti.
Vielä olisi viimeinen kappale näistä viidestä merkityksellistä biisistä. Meillä loppu levyt kesken, jos kronologisessa järjestyksessä mennään. Eli onko tämä viimeinenkin tältä No More Hollywood Endings-levyltä?
No itse asiassa mä voin joko sanoa yhden BB-biisin tai sitten yhden merkityksellisen biisin, mistä kauhean moni ei tiedä mun omaa tuotantoa.
Sano ihmeessä nimenomaan tämä jälkimmäinen, ehdottomasti.
No siis, jos mennään, niin kuin nyt mennään ajassa 10 vuotta taaksepäin, niin mun elämäni ensimmäinen sinkkubiisi, Relax, julkaistiin, joka on siis Riitaluoman kirjoittama kappale, joka on muun muassa kirjoittanut tämän Katujen kuningatar-kappaleen. Ja siis tämä oli tämmöinen story, että mä menin Tampereen Henrys-pubiin laulukilpailuun ja siellä sitten palkintona oli voittajalle, että hänelle räätälöidään biisi ja pääsee studioon tekemään hyvien soittajien kanssa. Ja muun muassa tällä Relax-albumilla soittaa Popedan rumpali, Laku Lahtinen. Ja jotenkin sille, sen takia halusin tuoda tämän esille, koska tämä oli niinku itselle mun ensimmäinen studiokokemus ja ensimmäinen sinkku ever, niin jotenkin on todella semmoinen niinku nostalginen fiilis sen biisin suhteen, että tommosella tavallaan pääsi aloittamaan laulajan uransa sitten.
Okei, tämä on kyllä semmoinen, että mä en susta tiennytkään, että sulla on tolloin tullut joku tommonen biisi. Ja se oli siis, hetkinen, onko tämä 2012 vuodelta?
2011 taisi se tulla pihalle.
Okei,
mutta YouTubesta ainakin löytyy se kappale.
Joo.
Relax.
Mun pitää katsoa, että jos mä saisin jollakin tuota, tai jotakin virallisia kanavia pitkin sen tänne meidän kirjastoon soitettavaksi, niin saadaan siitä, kato, tiedätkö sä nämä byrokratiahommat ja niin edespäin. Niin
kyllä, kyllä.
Ei viitti nykästä mistään YouTubesta sitä rippaamalla kuitenkaan. Mut siis vähän ton jälkeen, kun toi tuli, niin sua vietti jo Battle Beastiin. Sä et hirveän kauan siis kerennyt tästä tuota sun silloisesta soolourasta nauttia.
No ei, kato, siis eikä mua siis silleen niin kuin haitannutkaan, että kun tosiaan se sinkku saatiin tehtyä ja valmiiksi. Mehän siis haettiin sillä biisillä UMK:hon, mutta en mä sitten päässyt kahden tässä parhaan joukkoon. Mutta kuitenkin se, että siis tämähän oli hauska, kun siis mut oli jo otettu tuohon Battle Beastiin ja meillä oli siis BB:n kanssa treenit, niin siis tämä UMK:n kuvausryhmä tuli niinku haastattelemaan mua sinne treenikselle, että niinku jos mahdollisesti olisi ollut potentiaalinen yksi niistä kilpailijoista siihen, mutta sitten tavallaan mä olin helpottunut, kun se asia ei mennyt eteenpäin, koska meillä just oli tämä rundi tulossa ja kaikkea. Vähän niinku, se oli jotenkin jännä, miten ensin oli vähän niin kuin semmoisessa usvassa, että ei elämässä oikein musiikin uran kohdalla oikein tapahtunut mitään uutta. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin se lumipallo lähti pyörimään, niin kuin kaikkialta rupesi tulemaan tavallaan sitten sitä. Niin kuin, että, mutta hyvä, niinhän se menee. Että, ja mä oon ollut tosi huono sanoon ei asioille, varsinkin kun puhutaan näistä duuneista. Niin. Mutta kyllä. Silleen se elämä vie.
Kyllä, näin se on. Mä tässä just kattelen tätä YouTube-sivua tästä Relax-kappaleesta ja tässä lukee, että tätä CD:tä julkaistiin ainoastaan promosinkkuna, todella vähäinen määrä, todella vaikea löytää ja edes sulla ei ole tätä levyä olemassa.
Mulla itse asiassa on.
Ai on, okei. Eli,
on, joo, mä siis mulla oli monta vuotta se hukassa, mutta mun yksi ystävä, Klaus-Erik Virtsenys, joka soittaa myös bassoja siinä sinkulla, niin sillä oli yksi ylimääräinen promosinkku vielä jäljellä, ja se antoi sen mulle itse asiassa ihan vähän aika sitten. Että mä olin ihan onnessani, että jes, että ei ollut. Että nyt mulla on se sitten.
Nyt on muisto tallessa ja visusti jossain semmoisessa, että ei hukkaa uudemman kerran mene. Mutta hei, kato, jos mä en löydä kun todella aika harvinainen biisi, niin jos mä en löydä mistään virallisia reittejä sitä, että saadaan tänne meidän kirjastoon, niin pitäisikö meidän varmuuden vuoksi vielä yksi Battle Beastin biisi tähän kuitenkin käydä läpi tähän loppuun, niin jos todella käy niin, että joo, mikäs biisi otetaan tällä kertaa?
No, tämä on tästä uusimmalta levyltä myös. Tämä on vähän ei niin tunnettu, koska tämä ei ole sinkkubiisi, mutta siis se on semmoinen kuin Bent and Broken.
Bent and Broken, toisiksi viimeinen biisi tältä levyltä. Mikä tässä on sit tarina? Onko tämä nimenomaan sitä kestävyydestä, että what doesn't kill you makes you stronger ja näin, vai mikä tässä on tarina?
No siis tämä on oikeastaan sellainen, tämä on tämä on tosi surullinen biisi. Tämä on Joonan kirjoittama kappale ja se kertoo niinku ihmisen haavoittuvuudesta ja siitä, että kun sä oot ihan rikki ja poikki, niin tämä on niinku ymmärtääkseni Joonankin erobiisi. Niin tavallaan mä jotenkin, tämä kosketti mua niin paljon, nämä lyriikat ja tämä melodia tässä biisissä ja jotenkin puhuttelee meikäläisen sielunmaisemaa ja näin poispäin, että siinä niinku saa vuodattaa oikein niinku kunnolla sitä tuskaa, ja mun mielestä se on niinku tosi tärkeää myös, että ei aina kaikki ole vaan sellaista, tiedätkö, iloa ja riemua, vaan se, että myöskin käsitellään vahvasti ja tuodaan vahvasti esille kaikki tämmöiset niin kuin surullisetkin aiheet. Ja sit siinä just se, että kun se alkaa sillain, niin kuin tosi niin kuin haavoittuvasti, mutta sitten siellä loppuvaiheessa niin kuin oikein rääkästään se silleen, niin kuin, että revitään auki. Ja se on jotenkin alusta asti demovaiheesta lähtien jo niin kuin ollut itselle tosi tärkeä biisi.
Hmm. Kipukohdat pitää käsitellä, muuten niistä ei yli pääse. Tämä siis löytyy myöskin No More Hollywood Endings tuolta levyltä. Hei, me ollaan Noora tässä kohta tunti juteltu ja mä voisin sulta vielä tähän loppuun kysästä, että mitkäs ne on nyt nämä lähitulevaisuuden suunnitelmat tässä syksyn, kun mennään, niin Battle Beastin kohdalla ja sun kohdalla. Toki puhuttiin aiemmin, että soololevyä työstetään ja näin, niin keikkaahan tässä nyt hirveästi ei ole ja saa nähdä, että onko kohta senkään vertaa.
Niin, no tässä täytyy tosiaan elää tilanteen mukaan, että tietysti tehdään BBn kanssa kyllä keikkoja, jos se on vaan mahdollista. Ja niistä kyllä ilmoitetaan tuolla sosiaalisessa mediassa parhaamme mukaan. Mutta jos ei keikoille päästä, niin ainakin me nyt työstetään meidän uudetta albumia. Ja meikäläinen odottaa, että mä pääsen laulamaan vähän demolauluja meidän kuudetta albumia varten. Ja sitten tässä syyskuussa nyt sitten aloitetaan mun ensimmäisen soolaalbumin äänitykset ja sitten julkaista helmikuussa 2021. Et tässä on nyt juurikin meneillään tämän mun soolaalbumin ennakkomyynti, jolla rahoitetaan tämä levyn tuotanto, eli kaikki, jotka haluaa tukea tätä, niin menkää Instagramiin tai Facebookiin sinne mun artistisivuille ja löydätte sieltä sitten ohjeet. Ja siellä on suora linkki myös sinne ennakkomyyntiin.
Noora's Corner Official löytyy ainakin Facebookista, niin sinne vaan ehdottomasti.
Kyllä.
Yes.
Ja Instagramissa on se Noora Louhimo Official.
Suomi Rockin artistitunti.